Moldova la ora 7.
La microfon Ilana Ciurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. În actualitate și la Radio Europa Liberă.
Lecțiile conflictului georgian.
Drepturile colective ale unei minorități nu pot prevala asupra integrității teritoriale a unei țări, a declarat la Chișinău președintele României Traian Băsescu.
În timp ce președintele Vladimir Voronin a afirmat din nou că problema transnistreană poate fi soluționată numai în context internațional.
Se împlinesc 40 de ani de la invazia pactului de la Varșovia în Cehoslovacia.
Scrie cu litere de ștoapă. Atât a subodit el, sunt ocupant. Atunci nu ne-am gândit, da, mă, când te gândești, da, tata a făcut război și a eliberat în colocul ăsta, așa, dar noi eram ocupanți.
Începem ca de obicei cu știrile. 10 de persoane au fost ucise într-un accident aviatic petrecut după amiază pe aeroportul Barajas din Madrid. Autoritățile spaniole au confirmat până acum moartea a 45 de pasageri și rănirea altor 19, dar presa de la Madrid spune că numărul morților ar fi mult mai mare. Avionul companiei Spanair, cu destinația Las Palmas, cu peste 170 de persoane la bord, a ieșit de pe pistă la a doua încercare de decolare, iar unul din motoare a luat foc. La aeroportul Barajas continuau să se vadă coloane înalte de fum la mai bine de 3 ore de la accident. Guvernul moldovean a finalizat bilanțul pagubelor produse de inundațiile din iulie. El se ridică la 120 de milioane de dolari. Suma a fost anunțată de ministrul economiei Igor Dodon la ședința unei comisii speciale care evaluează urmările inundațiilor. Ministrul Dodon, citat de Moldpress, a spus că statul ar fi dispus să cumpere pentru sinistrații rămași fără casă locuințe atât în satele lor, cât și în oricare localitate din Moldova la alegerea acestora. Statele Unite și Polonia au semnat un acord pentru amplasarea pe teritoriul polonez a unei părți dintr-un scut antirachetă. Înțelegerea a fost semnată la Varșovia de secretarul de stat american Condoleezza Rice și ministrul polonez de externe Radoslav Sikorski.
In troubled times, the most important thing is to have friends.
După ceremonia de semnare, Condoleezza Rice a spus că în aceste vremuri grele, cel mai important lucru este să ai prieteni. Acordul mai trebuie aprobat de Parlamentul Poloniei. Doi membri NATO de la Marea Neagră sondează climatul din regiune după conflictul ruso-georgian. Președintele României, Traian Băsescu, a început un turneu de două zile în Ucraina, Moldova, Azerbaidjan, Georgia și Turcia. La plecare, Băsescu a spus că securitatea regională nu poate fi menținută fără participarea Rusiei. Între timp, premierul Turciei, Tayyip Erdogan, care a fost zilele trecute la Moscova și Tbilisi, a continuat la Baku efortul de a obține acordul țărilor de la Marea Neagră și Caucaz pentru un pact de stabilitate și cooperare în regiune. Trupele rusești vor rămâne într-o zonă tampon din jurul Osetiei de Sud atâta vreme cât Moscova va considera de cuviință. Anunțul a fost făcut de adjunctul șefului Marelui Stat Major al Rusiei, Anatolii Nogovițin. El a mai spus că militarii ruși vor crea o zonă tampon și în preajma Abhaziei, cealaltă regiune separatistă din Georgia.
Vreme покаже, как пойдет политический процесс.
Întrebat cât timp vor fi menținute așa numitele avamposturi rusești, Nogovițin a spus că asta rămâne de văzut și că depinde de evoluțiile politice. Liderii separatiști din Abhazia au anunțat că vor cere Rusiei să recunoască independența provinciei lor. Apelul a fost aprobat de Parlament și va fi discutat din nou la o reuniune mai largă care se va ține joi. Un oficial georgian a spus că aceste eforturi sunt lipsite de sens și că liderii abhazi ar trebui dați pe mâna poliției. La Moscova, unul din liderii Camerei Superioare a Parlamentului a spus că membrii acesteia se vor întâlni la 25 august ca să discute cererea abhază.
Mulțumesc, Mircea. Mai multe știri, comentarii, analize, interviuri găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, președintele României, Traian Băsescu, se află într-un turneu diplomatic în Ucraina, Republica Moldova, Georgia, Azerbaidjan și Turcia. Un turneu provocat evident de criza georgiană, dar mai ales de temerile Bucureștiului că ar putea fi zdruncinat întregul echilibru strategic fragil oricum din zona Mării Negre. Traian Băsescu și-a exprimat speranța că structurile internaționale, cum ar fi NATO și Uniunea Europeană, să se implice mai mult în viitor în crearea unui mecanism eficient de colaborare la Marea Neagră. În acest context, președintele remarcând nemulțumit că nici acum, în plină criză georgiană, zona Mării Negre ca atare nu apare în declarațiile internaționale. Băsescu a ținut însă să reamintească faptul că securitatea zonei Mării Negre nu poate fi asigurată fără colaborarea Rusiei.
La Kiev, în prima etapă a turneului, președintele Băsescu s-a întâlnit cu omologul său ucrainean, Victor Iușcenko. La o conferință de presă comună, cei doi lideri au pledat pentru staționarea de forțe internaționale de menținere a păcii în Osetia de Sud și Abhazia, care să înlocuiască forțele pacificatoare ruse. Mai mult, președintele român a atras atenția că în acest moment și alte conflicte înghețate încep să mocnească, cum ar fi cel din Transnistria, unde, citez, nu există încă motorul politic. În acest context, președintele Băsescu a cerut mai ales Rusiei să dea dovadă de prudență și reținere.
De la Kiev, după cum știți, președintele României Traian Băsescu a sosit în Republica Moldova, unde s-a întâlnit cu Vladimir Voronin. Avem acum legătura cu corespondenta Europei Libere, Liliana Barbaroșe.
După întrevedere, la o declarație de presă comună, cei doi șefi de stat au anunțat că au analizat ceea ce s-a întâmplat în Caucaz și s-au declarat unanimi în pozițiile pe care le au asupra cauzelor și consecințelor crizei georgiene. Băsescu a atenționat asupra climatului de insecuritate din regiune după conflictul din Georgia și a salutat prudența cu care a răspuns Chișinăul la ceea ce a numit provocări peste orice limită din partea Tiraspolului ca urmare a refuzului Chișinăului de a condamna autoritățile de la Tbilisi. Traian Băsescu a descris conflictul transnistrian drept unul asemănător cu cel georgian și a subliniat importanța modificării mecanismelor actuale de menținere a securității în zonele de conflict.
Ce s-a întâmplat în Osetia de Sud este demonstrația faptului că aceste conflicte înghețate nu au un mecanism corect de deblocare a situațiilor. În ceea ce privește Transnistria, împreună cu domnul președinte Voronin, am ajuns la concluzia că implicarea Uniunii Europene este fundamentală și esențială în găsirea unei soluții în acord cu legislația internațională și care să respecte pe deplin suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova.
Potrivit lui Vladimir Voronin.
Și astăzi noi am discutat încă o dată problemele legate de necesitatea de a restructura în primul rând forțele pacificatoare. Face acea reconstrucție a forțelor pacificatoare care ar răspunde la întrebările și la necesitatea asigurării acelor acorduri care sunt între statele respective unde activează aceste forțe, mai ales în condițiile de conflict. Republica Moldova, problema transnistriană, o să o hotărască și o să lupte pentru a hotărâi această problemă numai la masa de tratative.
Vizita lui Băsescu la Chișinău face parte dintr-un turneu diplomatic de două zile axat pe situația din Georgia și consecințele acesteia pe plan internațional și urmează unei întrevederi cu președintele ucrainean Victor Iușcenko. La Kiev, Băsescu a declarat că va propune președințelor Moldovei, Georgiei, Azerbaidjanului și Turciei, cu care se va întâlni miercuri și joi, să adopte poziții comune în ceea ce privește conflictul georgian. La Chișinău, Băsescu s-a declarat convins că a reușit să se înțeleagă cu președintele moldovean.
Noastre de vedere cu privire la riscul legat de conflictele înghețate coincid și de aici ne putem formula poziții care să fie pe de o parte în interiorul Uniunii Europene prin România și pe de altă parte din partea unei țări ca Republica Moldova, țară care are excelente relații cu Uniunea Europeană și tinde să devină stat membru.
Chiar dacă urma să se întâlnească și cu primarul Dorin Chirdoacă, Traian Băsescu a renunțat pe ultima sută de metri la această întrevedere din cauza agendei încărcate. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Cum este văzut la București turneul diplomatic al președintelui Traian Băsescu, am întrebat-o pe corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Diplomația română improvizează la două săptămâni după începerea conflictului din Georgia turneul președintelui Băsescu în jurul Mării Negre. După o tăcere oarecum stânjenitoare pentru șeful statului român, astăzi Traian Băsescu a schimbat brusc și aproape total discursul, spunând că, cităm, Uniunea Europeană s-a mișcat lent în ceea ce privește zona Mării Negre și evenimentele din Georgia, adăugând pe de altă parte și că această regiune nu se poate afla în securitate fără implicarea Federației Ruse. Traian Băsescu și-a început periplul la Marea Neagră cu o vizită fulger la Kiev, unde s-a arătat la fel de prieten cu Victor Iușcenco, președintele ucrainean, ca în 2005 după victoria revoluțiilor portocalii de la București, Tbilisi și Kiev. Băsescu și Iușcenco au căzut de acord asupra faptului că trupele de menținere a păcii din Osetia de Sud, dar și din celelalte enclave, să fie furnizate sub egida Uniunii Europene sau OSCE, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa. Cu alte cuvinte, cei doi șefi de stat revin cu o propunere mai veche și anume înlocuirea forțelor rusești cu trupe internaționale, o inițiativă greu de acceptat la Moscova atunci când este vorba despre vecinătatea apropiată. Traian Băsescu crede că nici statele Uniunii Europene, nici Organizația Națiunilor Unite și nici statele pe teritoriul cărora există potențiale conflicte înghețate nu au de ce să mai aplice actualele mecanisme de menținere a păcii, fiindcă acestea sunt ineficiente. Președintele român a enumerat astfel enclavele în care astfel de mecanisme de menținere a păcii nu funcționează, ar fi eșuat sau ar putea eșua în orice moment. Osetia de Sud, Abhazia sau chiar Transnistria. Menținerea actualelor mecanisme, declară Traian Băsescu, implică riscul degenerării conflictelor înghețate. România vrea să-și impună poziția în regiunea Mării Negre, dar pe de altă parte nu are scopuri certe. Rolul său de țară NATO cu graniță într-o regiune fragmentată și nervoasă îi determină pe oficiali autohtoni să fie totuși mai vocali. Faptul că Traian Băsescu nu și-a început turneul cu Moldova ar putea fi de asemenea semnificativ atât pentru relațiile pe care le are cu liderii de la Chișinău, cât și pentru eventualele proiecte regionale pe care le are România. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Ce spune criza georgiană despre influența Statelor Unite în lume? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
La Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, Anthony Cordeson consideră că situația din Georgia demonstrează că, citez, lumea în care trăim nu este ghidată de valori democratice, legislație internațională, bune intenții, globalism, înțelegeri raționale sau dorință de dialog. Cordeson consideră că, în condițiile date, noua administrație de la Washington are nevoie de o politică realistă, pragmatică. Expertul crede că conflictul din Georgia atrage atenția în legătură cu riscul de a supraevalua forța Americii și amintește că țări cum sunt Rusia și China, citez, nu ne împărtășesc valorile și obiectivele. Cordeson crede că Statele Unite au pus prea mare presiune asupra Rusiei în străinătatea sa apropiată pentru a nu anticipa o reacție. Expertul mai spune că Rusia și China au revenit pe scena puterilor mondiale de luate în considerare. Cordeson amintește că Statele Unite au uriașe datorii și încearcă să-și redefinească economia. În plus, conflictele din Afganistan și Irak au dovedit că există limite atunci când forța militară americană este extinsă în prea multe direcții. Anthony Cordeson este de părere că în lumea de azi Statele Unite pot recurge la forță pe mai multe fronturi, doar asumându-și și riscul ineficacității. Acesta nu este secolul american sau secolul occidental sau sfârșitul istoriei, arată Cordeson, arătând că conflicte regionale și tensiuni globale vor continua și se vor chiar înmulți grație intrării în scenă a unor actori neguvernamentali. Cordeson crede că America trebuie să-și înțeleagă limitele și să cultive aliante. Expertul este de părere că Statele Unite trebuie să renunțe la aroganța învingătorului și să înțeleagă că influența va depinde de capacitatea de a convinge națiuni prinse între marile puteri și blocuri regionale să-i se alăture. El spune că America trebuie să riposteze atunci când își vede interesele amenințate, dar că are interesul să evite provocări gratuite. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Colegul nostru de la Chișinău, Radu Ben, a stat de vorbă cu Grigorii Perepeliția, directorul Institutului de Politică Externă de la Kiev, despre provocările crizei ruso-georgiene pentru Ucraina și regiune în general, inclusiv, desigur, Moldova și Transnistria.
Acest conflict este primul semn al lumii multipolare despre care vorbea domnul Putin și eu cred că lucrurile nu se vor limita numai la acest război, în construcția acestei lumi multipolare. Va urma o altă serie de războaie și conflicte în spațiul post-sovietic, drept urmare a revizuirii de către Rusia a rezultatelor războiului rece și acelei lumi bipolare ce s-a constituit, pentru că Rusia pretinde să fie un centru de forță într-un spațiu pe care să-l domine total. Dintr-o asemenea perspectivă, suveranitatea Ucrainei și cea Moldovei este un lucru provizoriu, pentru că aceste țări au dobândit suveranitatea drept urmare a sfârșitului războiului rece și destrămării Uniunii Sovietice. Dacă Rusia își va atinge ținta politică în Georgia, adică debarcarea lui Saakashvili și actualei puteri, atunci va apărea un pericol real la adresa suveranității Ucrainei în primul rând, pentru că Ucraina este cel mai apropiat partener al Georgiei și are un rol cheie în spațiul post-sovietic, în virtutea poziției sale geopolitice și geostrategice.
Domnule Perepeliță, care ar fi motivele Rusiei pentru asemenea acțiune în Ucraina?
Reacția dură a Rusiei față de aspirațiile euroatlantice ale Ucrainei se explică nu prin faptul că Ucraina ar putea să devină un pericol militar pentru ea, dacă va adera la NATO. Motivul principal al Rusiei este să izoleze Ucraina de spațiul european, să o izoleze de sprijinul NATO ca protector al suveranității sale. Și, desigur, dacă nu va aplica scenariul georgian, atunci să aplice un scenariu mai moale, dar care să aibă neapărat legătură cu debarcarea sistemului democratic din țară.
Cum credeți că va evolua situația în legătură cu Transnistria?
Dacă există sau nu riscul unui scenariu militar? Din partea Moldovei, categoric nu. Din partea Rusiei, posibil. Transnistria este un instrument al politicii ruse în regiune și va fi aplicat atunci sau în raport cu Moldova sau în raport cu Ucraina. Iată de ce Ucraina urmărește atent să nu se producă o escaladare militară a conflictului din Transnistria.
Grigorii Perepeliță, directorul Institutului de Politică Externă de la Kiev, în dialog cu colegul nostru Radu Bena.
Institutul de Marketing și Sondaje IMAS INC Chișinău invită ascultători ai emisiunilor postului de radio Europa Liberă, persoane din Chișinău, să participe la un proiect de evaluare de scurtă durată. Toți participanții la acest proiect vor primi recompensă bănească. Pentru detalii, vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon 541709 sau 797055 09. Repetăm numerele de telefon 541709 sau 797055 09.
La Varșovia, secretarul de stat american Condoleezza Rice și omologul său polonez Radek Sikorski au semnat acordul prin care Statele Unite vor staționa în Polonia elemente ale scutului antirachetă. Rusia consideră crearea acestui scut drept o amenințare directă la securitatea ei, iar președintele Medvedev a avertizat deja că Rusia va replica. Mai devreme, un înalt general din statul major rus declara chiar că Polonia ar putea deveni acum ținta unui atac nuclear preventiv. Oana Serafim are mai multe detalii.
Atât Statele Unite, cât și Polonia au respins de nenumărate ori îngrijorările exprimate de Moscova, spunând limpede că scutul defensiv antirachetă american din Europa Centrală nu este îndreptat împotriva Rusiei. A repetat-o astăzi la Varșovia Condoleezza Rice. Este un acord în baza căruia vor fi plasate elemente defensive antirachetă aici, în Polonia. O apărare antirachetă ce ne va ajuta în fața noilor amenințări ale secolului 21, în fața amenințărilor cu rachete cu rază largă de acțiune din țări precum Iranul sau Coreea de Nord. Dar mai mulți observatori politici internaționali spun că nu este doar o coincidență că Polonia s-a decis tocmai acum să semneze acest acord, aflat de mult timp pe masa negocierilor polono-americane. El a fost grăbit de actuala criză ruso-georgiană și de confruntarea dintre Moscova și comunitatea internațională pe tema georgiană. Acordul semnat astăzi, spune corespondentul nostru, plasează Polonia încă și mai ferm în zona securității occidentale. În criza ruso-georgiană, Polonia s-a plasat de la început ferm lângă autoritățile de la Tbilisi, iar declarațiile de aseară, dintr-o intervenție televizată ale președintelui Lech Kaczynski, au apărut a fi făcute cu gândul la Moscova. Polonia a luat în această chestiune o decizie ca o țară suverană, este dreptul ei. Nimeni nu trebuie să-i spună Poloniei ce are de făcut. Vremurile acelea au trecut și toți vecinii noștri trebuie să înțeleagă că patria noastră nu va fi dominată și intimidată de nimeni. Instalarea scutului în Polonia înseamnă nu numai întărirea poziției noastre în lume, ci arată și rolul geostrategic important al Poloniei. Este și o dovadă a întăririi alianței noastre cu cea mai puternică țară a lumii, Statele Unite. Declara aseară președintele Poloniei. În baza acestui acord, 10 interceptoare de rachete vor fi instalate între anii 2011-2013 în Polonia și, în schimb, Polonia va primi de la Statele Unite ajutor militar care implică și 96 de rachete Patriot, care vor fi la început operate de forțele americane.
Ascultați Moldova la ora 7.
Pe fundalul crizei georgiene, împlinirea a 40 de ani de la invazia pactului de la Varșovia în Cehoslovacie, invazie care a pus capăt unui experiment în democrație controlată, comunismul cu față umană, aniversarea aceasta pare mai actuală decât oricând, pentru că readuce în discuție, remarcă astăzi și cotidianul german, Frankfurter Allgemeine Zeitung, o constantă a politicii externe sovietice și ruse, de la Brejnev la Putin, cea a sferelor de influență care trebuie demarcate și păstrate cu orice preț. Ce a însemnat în 1968 primăvara de la Praga și de ce a provocat o reacție atât de violentă, l-am întrebat pe politologul american Vladimir Tismăneanu, profesor la Universitatea statului Maryland.
Mai întâi Revoluția Maghiară din 1956, apoi primăvara de la Praga în 1968, au simbolizat mișcări de recucerire a suveranității statale și a demnității civice. Născute din ceea ce s-a numit revizionismul marxist, un curent intelectual marcat de deziluzia față de atrocitățile staliniste, față de gulag în genere, aceste eforturi emancipatoare s-au întâlnit cu contraofensiva panicată a unei nomenclaturi pentru care asemenea devieri erau absolut intolerabile. Evident, vorbesc de devieri în ghilimele. Cum ar fi putut un Brejnev, un Suslov sau un Kosygin, indivizi crescuți și formați sub Stalin, să accepte chemarea la pluralism conținută în dinamitarul manifest al celor 2000 de cuvinte, scris de romancierul Ludwig Vasulic și publicat la Praga în vara anului 1968. Cum ar fi putut liderul est-german Walter Ulbricht accepta desfințarea cenzurii și constituirea de cluburi independente politice și civice? Ceea ce se petrecea la Praga era exact opusul socialismului de cazarmă, acelui panzercomunismus practicat de Kremlin și de vasalii săi necondiționați.
Pe profesorul Vladimir Tismăneanu veți avea ocazia să-l ascultați și mâine când își va continua gândurile despre 1968, primăvara de la Praga și invazia pactului de la Varșovia. La Chișinău, corespondenta Europei Libere, Elena Moldoveanu, a stat de vorbă cu câțiva participanți la invazia din 1968. În primul rând, a vrut însă să afle ce ecou a avut august 68 la Chișinău.
La Chișinău, impactul evenimentelor din Cehoslovacia a fost ca și inexistent. Până acum, remarcă istoricul militar Sergiu Munteanu, care e ghid la Muzeul Armatei din Moldova, nu se știe cu precizie câți moldoveni ar fi participat la acea invazie.
Moldovenii erau să cunoscuți în cei mai buni luptători. Și mulți moldoveni au participat și în război din Afganistan. Toate informația, toate documentele erau foarte bine strânse. Erau sub un strict control al serviciilor de securitate sovietici.
Unul dintre participanții moldoveni la invazia din Cehoslovacia e Feodor Mazur, de la Egoreni, raionul Soroca. El povestește că a fost luat direct de acasă de un superior din trupele sovietice și dus la unitatea militară din Florești.
Mai mult pe noi ne instruiește ca să avem un marș delungat, să nu fii jerți. Mi-a dus nu departe, din Florești, într-o pădure cu Ciripcă. Și am aflat de ce am venit. Uniunea Sovietică era țară care a biruit în război și e socotea ceva puternică. Și socialismul s-a dezvoltat în Uniunea Sovietică și tindeau să dezvolte și în alte țări. Am stat noi acolo o săptămână, două cât și ne-au ridicat pe toți de acolo și au spus că plecăm. Dar unde plecăm? Nu ne-au spus. Noi am fost la regiunea Odessa, era un poligon acolo militar. De acolo ne-au întors înapoi, au zis că situația s-a clarificat și a venit iar în pădurea Șerecău și a stat încă o lună de zile aici.
Fyodor Mazur spune că peste două luni misiunea lui s-a încheiat și că drept mulțumire a primit un livret militar cu mențiunea participant la aplicații militare în anul 1968, care l-a ajutat să avanseze în carieră.
În 71 m-au numit director de școală.
Istoricul Sergiu Munteanu relevă că soldații care au luat parte la acele evenimente au rămas practic în umbră ca să nu scoată la suprafață adevăruri contrare propagandei sovietice de la acea vreme.
Cum Mușamuia în Georgia a fost disproporția de forțe. A intrat un număr mare de trupe sovietice.
Pe de altă parte, remarcă Munteanu, în Cehoslovacia ar fi fost dislocată tehnică militară performantă care trebuia utilizată în caz de necesitate. Câteva mostre se păstrează acum la Muzeul Armatei din Moldova.
Primele care au intrat în Cehoslovacia au fost asemenea mașini. Le spun bătăia 60. Aici puteți vedea o rachetă. Trebuie să asigure acoperirea aeriană a trupelor sovietice care intrau pe teritoriul Cehoslovaciei. A fost creat împotriva avionilor americane care zburau la înălțimi foarte înalte.
Anatol Sava din Nisporene a luat și el parte la înăbușirea revoltei din Cehoslovacia la scurt timp după ce a fost înrolat în armată. Slujea într-o unitate sovietică din Ungaria.
Eram tânăr, aveam 20 de ani. Înțeles că era ucenii mei. S-a pe 20 când am stat de-o. Eu spus și chestia acolo. Să apărăm lagărul ăsta socialist. Adică acolo era vorba că dacă nu trebuie noi, să vii germane sau alte țări.
Despre starea de spirit la 1968, spune Anatol Sava, îți puteai da seama numai din inscripțiile de pe clădiri în Praga sau pancardele adresate trupelor de intervenție, dar atunci nu realiza acest lucru.
Scrie cu litere de o șchioapă. Atât, asoboditel, sunt ocupant. Atunci nu ne-am gândit, da, mă, când te gândești, da, tata a făcut război și a eliberat încolo Cehoslovacia, dar noi eram ocupanți. Dar atunci noi ne-am gândit la asta și nici nu luam vedere.
Sava spune că mult mai târziu și-a dat seama că intervenția în Cehoslovacia a fost o greșeală fatală a sovieticilor.
Atunci n-am mai înțeles noi nică. La 90 încoace, înțeles că n-avem și căuta acolo noi. Fiecare om își trăiește cum de el, da? Eram tine, nu înțelegem, nici nu știem. Și armate, armate, totodată, pricate, plecate.
Anatol Sava, înrolat în armata sovietică în 1968, încheie relatarea corespondentei Europei Libere, Elena Moldoveanu.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
În ajunsul împlinirii a 40 de ani de la invadarea Cehoslovaciei de către armatele sovietice, mai multe comentarii aduc în ziarele românești de azi paralelismul cu invadarea Georgiei. În evenimentul zilei, Vladimir Tismăneanu se referă la anumite constante ale comportamentului internațional al Kremlinului, dincolo de profesiunile de credință ideologice, cităm deja. În același cotidian, Rodica Culcer scrie că istoria se repetă și nu prea. Astăzi, Rusia lui Putin și Medvedev nu mai are motivații ideologice, în schimb are interese economice și strategice la nivel global. Occidentul e amenințat indirect de agresiunea Rusiei, cum nu fusese amenințat de invazia sovietică în Cehoslovacia. Tocmai din acest motiv, el nu mai poate reacționa fără vlagă, ca în 1968, când a respectat sfera de influență rusească. Am citat din evenimentul zilei. În România Liberă, Ion Lianu pune punctul pe i. În 1968, URSS nu dispunea încă de o armă pe care între timp a dezvoltat-o, arma gazelor naturale. Doctrina Putin, după care se conduce azi politica externă a Rusiei, prevede asigurarea beneficiilor din vânzarea resurselor energetice către occidentali și, de asemenea, asigurarea unui cordon de state vecine neutre, în sensul în care a rămas multă vreme neutră Finlanda, spune comentatorul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Tatiana Corai, redactor șef adjunct la Timpul, vă prezintă numărul de mâine.
În timpul de joi, citiți editorialul lui Constantin Tănase, intitulat Viața ca un paradox. Autorul scrie că Republica Moldova este țara paradoxelor care se țin lanț. Deși despre paradoxurile în politică s-a mai scris, acest subiect rămâne actual, iar fiecare zi ne furnizează noi exemple, scrie autorul, și mâine vă oferă aceste exemple. Tot în numărul de joi publicăm opiniile a doi experți care consideră că majorarea tarifelor la gaze a fost nejustificată. Această chestiune, după cum știți, a iscat multe discuții în ultimul timp. Am avut și un interviu în numărul de vineri cu economistul Veceslav Negruță, iar opiniile de mâine sunt o continuare a subiectului. Vorba e că Andrei și Moldova Gaz susțin că recenta majorare a tarifelor la gaze este argumentată, iar experți independenți spun că motivația ar fi mai curând una politică.
Tatiana Corai, redactor șef adjunct la Timpul, a încheiat și ediția din această seară a emisiunii Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Ileana Giurghescu și Mircea Țigudan, care vă mulțumesc pentru atenție, vă urează o seară cât mai plăcută și vă dau întâlnire din nou mâine la aceeași oră, la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.